Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Վարչապետի որոշմամբ պաշտոնանք է արվել գլխավոր ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանը և նրա երկու տեղակալները։ Ազգային ժողովը ընտրում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներին։ Պատգամավորները արձագանքում են Վերնատուն ակումբի առաջին ժողովում հնչած իշխանությունների դեմ քննադատություններին։ Վրաստանում բողոքի ակցիաները շարունակվում են, բայց իշխանությունները մտադիր չեն ընտրական համակարգին վերաբերող որևէ նոր հարց քննարկել։ Բելարուսի 25 տարվա նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է, որ առաջադրվելու է գալիք տարի նախատեսված նախագահական ընտրություններին։ Սակայն մինչ հաղորդումները օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անկախ աղբյուրների փոխանցման բողոքի գործողություններն Իրանում շարունակվում են։ Բողոքի գործողությունները սկիզբ են առել նախորդ շաբաթավերջին, երբ կառավարությունը հայտարարեց բենզինի գնի կտրուկ բարձրացման մասին։ Մեր ռադիոկայանի իրանական ծառայության տեղեկություններով ոստիկանության գործողությունների հետևանքով տասնյակ զոհեր կան։ Ցույցերի մասին առավել հավաստի տեղեկությունների ձեռքբերումը խնդրահարույց է, քանի որ հանգստյան օրերին համացանցը Իրանի ողջ տարածքում անջատված էր։ Բելարուսի նորընտիր խորհրդանում ոչ միայն դիմադիր պատգամավոր չի Նիդայն վկայում Կիրակի օրը կայացած խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքները, որոնք անցած գիշեր ճապարակել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Բելարուսի ընդդիմությունը պնդում է, որ քվեարկության արդյունքները նախև առաջ մասնակցության ցուցանիշը կեղծվել են իշխանությունների կողմից լցոնումների և վաղաժամ քվեարկության միջոցով։ Թբիլիսիում շարունակվող բողոքի գործողությունների ֆոնին իշխող վրացական երազանք կուսակցության ղեկավարները հայտարարում են, որ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի ներդրման հարցն այլևս օրակարգում չէ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թբիլիսի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ 2020 թվականի խորհրդանական ընտրությունները անցկացվելու խառը ընտրական համակարգի պայմաններում, հայտարարել է Կալաձեն, բողոքի ակցիաները Վրաստանի մայրաքաղաքում մեկնարկեցին, երբ երկրի խորհրդարանը տապալեց սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթի հաստատումը։ Թուրքիայի քրդերի շահերը ներկայացնող խոշորագույն քաղաքական ուժը ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունն առաջիկա օրերին քննարկելու է իր պատգամավորներին երկրի ազգային մեծ ժողովից հետ կանչելու հնարավոր հարցը։ Այդ մասին այսօր Անկարայում հայտարարել է կուսակցության ներկայացուցիչ Սարուհան Օլուջը։ Նրա խոսքով կուսակցության ղեկավար մարմինները վերջնական որոշումը կկայացնեն առաջիկա չորեքշաբթի։ Քրդական կուսակցությունն այդ քայլով ցանկանում է իր բողոքն արտահայտել Թուրքիայի կառավարության կողմից ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության անդամ հանդիսացող ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքապետերի պաշտոնանկության դեմ։ Ռուսաստանն այսօր Ուկրաինային է փոխանցել 2018-ի նոյեմբերին Ազովի ծովում արգրավված 3 ռազմանավերը՝ Բերդյանսկ, Յանի Կապու և Նիկոպոլ նավերի վերադարձի մասին պաշտոնապես տեղեկացրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ազգային ժողովում այսօր ընտրվում են կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 5 անդամները, նրանց առաջադրում է կառավարությունը, բարձրագույն դատական խորհուրդը, խորհրդարանի 3 խմբակցությունները։ Նոր Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը իրականացնելու են 3 հիմնական մարմիններ՝ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն և կոռուպցիոն գործերով դատարանը։ Հանձնաժողովի անդամները հիմնականում զբաղվելու են պաշտոնյաների հայտարարագրերով, որը նրանք ամեն տարի պարտավոր են ներկայացնել, թե ինչքան եկամուտներ ունեն, որտեղից են այդ գումարները։ Այս հանձնաժողովի անդամների ընտրությունից խորհրդարանից հաղորդում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Խորհրդարանը այսօր լսում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի թեկնածուների։ Նոր ստեղծվելիք և ըստ էության բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովին փոխարինող այս հանձնաժողովը 5 անդամ է ունենալու, որոնց առաջադրում են կառավարությունը, բարձրագույն դատական խորհուրդը և ազգային ժողովի խմբակցությունները։ Խորհրդարանում քննարկումները սկսեցին կառավարության առաջադրած թեկնածուի Լիլիթ Ալեքսանյանը վերջին 9 տարիներին աշխատել է HSBC բանկում, վստահ է իր փորձառությունը բավարար է հանձնաժողովի աշխատանքի հանցագործներին արդյունավետ մասնակցելու համար։ Առաջարկ ունի մասնավորապես պաշտոնյաների հայտարարագրած նվերների առումով։
Գուցե վերադասը կամ որևիցե հանձնաժողով պետք է հաստատի, նոր կարողանա պաշտոնյան այդ նվերը ընդունել, որովհետև այդտեղ կարող է լինել հստակ շահագրգռվածություն եւ հետագա շահերի բախում։
Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը նախ նկատեց, լավ կլիներ, որ գործադիրը ներկայացներ, թե ինչու է հենց Լիլիթ Ալեքսանյանի թեկնածության վրա կանգ առել։ Ասաց, չի պահպանվել թեկնածուների ընտրության մրցութային կարգը, որը նաեւ միջազգային կառույցների պահանջ էր։
Քաղաքացիական հասարակությունը ամբողջությամբ այս պահին ուրեմն ներկայացված չէ այստեղ, ինչը լուրջ, այսպես նաև վերապահումներ, կասկածներ կարող է առաջ բերել ապագայում ձեր գործունեության հետ կապված։
Իմ քայլը խմբակցությունը հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջադրել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովի անդամ Էդգար Շատիրյանին։ Նա դեռ 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանի հրամանով ընդգրկվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքային խմբում, մասնակցել է 2017 թվականին ընդունված հակակոռուպցիոն օրինագծերի փաթեթների ստեղծման աշխատանքներին։ Փաթեթի մասը կազմել նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքը, որը հեղափոխություն ունի, հետո փոփոխվել է։
Այս հանձնաժողովը մեկ անգամ եւս եմ կրկնում, չի կարող դիտարկվել որպես դասական իմաստով կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմին, որովհետեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ներհատուկ է իրավապահ մարմինների։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա որոշմամբ պաշտոնից ազատվել են գլխավոր ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանը եւ նրա երկու տեղակալները։ Մովսես Հակոբյանը Ղարաբաղից էր հրավիրվել Հայաստան, նշանակվել գլխավոր շտաբի պետ, Թավշյա հեղափոխությունից հետո նա ազատվել էր գլխավոր շտաբի պաշտոնից, նշանակվել գլխավոր ռազմական տեսուչ եւ այսօր ազատվեց նաեւ այս վերջին պաշտոնից։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Գլխավոր ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանն այսօր ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։ Վարչապետի երկու այլ որոշումներով պաշտոնանք են եղել նաև գլխավոր ռազմական տեսուչի տեղակալները Կամո Քոչունցը եւ Վաչագան Ներսեսյանը։ Պաշտոնակության պատճառները փորձեցինք պարզել Մովսես Հակոբյանից։
Դիմեք վարչապետի աշխատակազմ։
Մովսես Հակոբյանին հարցրինք, հնարավոր է վարչապետը դժգոհ է եղել իր աշխատանքից, հաշվի առնելով, որ վերջերս ուժային կառույցների ղեկավարներին, ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանին եւ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին պաշտոնից ազատել էր այդ հիմնավորմամբ։ Մովսես Հակոբյանը նույնը կրկնեց։
Դիմեք վարչապետի աշխատակազմ ամենից ծերծերը։
Գլխավոր ռազմական տեսչի եւ երկու տեղակալի պաշտոնակության պատճառների վերաբերյալ առայժմ չի հաջողվում մեկնաբանություն ստանալ կառավարությունից։ Իշխող Իմ քայլը խմբակցությունից էլ չեն մանրամասնում։ Հարցին ազգային ժողովում լրագրողների հետեպազրույցում կարճ անդրադարձել է պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Միայն վարչապետի իրավաշխատանքը։
Դուք դրա աշխատանքը ինչպես կգնահատեք,
պարոն Քոչարյան։ Պարոն Քոչարյան, նոր իշխանությունը երևի դիմում ագրել կամ վարչապետը։
Չէ, միանգամից 3 զինվորական երկու տեղակալը եւ նա։ Սա ինչի մասին է խոսում,
որ տեղակալը որն է։
Երկու տեղակալները եւ ինքը։
Գեներալ Ֆարյանները դրա մեջ։
Այսինքն սա ինչի մասին է խոսում, պարոն Քոչարյան։
Դա խոսում է, որ այդ ինստիտուտը խնդիրներ են առաջացել եւ երևի վարչապետը կայացրել է որոշում։ Դա վարչապետի բացառիկ իրավասությունների շրջանակում է։
Մովսես Հակոբյանը գլխավոր ռազմական տեսուչ էր նշանակվել հեղափոխությունից հետո անցած տարվա մայիսի 24-ին Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։ Մինչ այդ նա զբաղեցնում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը, իսկ ավելի վաղ երկար տարիներ ղեկավարել է Արցախի պաշտպանական բանակը։
Ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը, սա 6-րդ վարչությունն է, որին նախկինում մարդիկ պարզապես շեստոյ էին ասում, դա լուրջ գործերով է զբաղվում այս վարչությունը եւ սկսել է ուսումնասիրել փոխվարչապետի խորհրդականի հետ կապված տեղեկությունները։ Խորհրդականի եղբոր անունով գրանցված ընկերությունը մասնավոր ընկերություններից խոշոր պատվերներ է ստացել, որի մասին ասել էր կադաստրի նախկին ղեկավարը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը ստուգում է իրականացնում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդականի անվան հետ կապվող ընկերությունում, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց ինքը Ավինյանը։
Մեր երկրում բոլորը իրավունք ունեն հայտարարություններ անել եւ ազատ են այդ հայտարարությունների մեջ, անպատասխան մարմիններ իրականացնում են ստուգում այդ տվյալ տեղեկատվության, բայց նաեւ խիստ կասկածում են, որ այն ինչ որ պարոն Պետրոսյանը հայտարարում է, իրականությանը համապատասխան։
Խոսում եք հայտարարության ազնող կոռումպացվածության մասին, ինչ կարող եք ասել, պարոն Ավինյան։
Ես մեկ անգամ մեկնաբանել եմ, որ այդպես էլ չեմ հասկացել, թե ինչ նկատի ունի այդ տերմինով կոնկրետ։
Պարոն Էլոյան, իմ հայտարարության ներքո է, ճիշտ եմ հասկանում։
Ոչ, պարոն Էլոյանը, ես որքանով որ տեղյակ եմ, 6-րդ վարչությունը ստուգում է իրականացնում կոնկրետ հենց այդ ընկերության մոտ, իսկ պարոն Էլոյանը, որքան որ ես տեղյակ եմ, պատրաստվում է դատարան դիմել պարոն Պետրոսյանի արված հայտարարությունները։
Դուք հայտարարումներ ունեցել եք, որպեսզի այդ ընկերությունը նման պատվերներ ստանա։
Ինչպիսի պատվերներ, ես չգիտեմ։
Սարհատ Պետրոսյանը նշում է Սր Մաքեշի պատվերը քաղաքի, այդպես որ նախագծված։
Ես որևէ վերակատարում, որևէ ընկերության պատվերներ ստանալու հետ կապված չեմ ունեցել,
եթե բարձր որում ինչ-ինչ կարող եք ասել այդ խաղացիան։
Օրենքին համապատասխան պետք է լինի ամեն։
Եթե բարձր որ այդ ընկերությունը նման նախագծերը իրականացնում, պաշտոնական։
Եթե կա շահերի բախում, օրենքին համապատասխան պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։
Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից այսօր ազատությանը լրացուցիչ տեղեկություն չհայտնեցին, հաստատելով միայն ստուգումներ անցկացնելու փաստը։ Ավետիք Էլոյանով 2018-ի հունիսին Թավշյա հեղափոխությունից հետո նշանակվել էր քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ, կարճ ժամանակ անց թողել էր այդ պաշտոնը, այս տարվա փետրվարին նշանակվելով Ավինյանի խորհրդական։ Մոտ 1 ամիս առաջ հրաժարականի դիմում ներկայացնելով կադաստրի պետական կոմիտեի այլևս նախկին նախագահ Սարհատ Պետրոսյանը Facebook-ի իր էջում ուշագրավ գրառում կատարեց. «Մեջբերում եմ, այլևս չեմ կարող հանդուրժել դիլետանտիզմն ու կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը, ինչի դեմ պայքարել եմ դեռևս ուսանողական տարիներից, ապա նույն կերպ հանրային դաշտում, իսկ ավելի ուշ որպես փորձագետ»։ Մեջբերման ավարտը։
Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցներում պատգամավորները անդրադարձել են Վազգեն Մանուկյանի հիմնադրած Վերնատուն ակումբի առաջին ժողովում հնչած ելույթներին, որտեղ հիմնականում քննադատվել էին Հայաստանի նոր իշխանությունները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իշխանական Իմ Քայլը խմբակցությունում հորդորում են Դաշնակցության բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին մեղադրանքներ հնչեցնելուց առաջ ուսումնասիրել, թե ինչպես էին տարիներ առաջ բանակը թալանում, երբ Դաշնակցությունը իշխանական կոալիցիայի մաս էր կազմում։ Իմ Քայլից պատգամավոր Հայկ Գևորգյանը Մարգարյանին առաջարկում է ուսումնասիրել, թե ինչպես էր իրենց կոալիցիոն իշխանությունը միլիարդներ կուտակում, իսկ զինվորին ворթնած կարտոֆիլ տալիս։ Նշենք, որ անցած շաբաթ Վերնատուն հասարակական քաղաքական ակումբի հավաքի ժամանակ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը սուր քննադատության ենթարկեց Նիկոլ Փաշինյանին, կասկած հայտնելով, թե արդյոք այս իշխանությունը պատրաստվում է հաղթանակի թե պարտության։ Մարգարյանն անդրադարձավ նաև Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Ղարաբաղի հարցում պետք է այնպիսի լուծում լինի, որն ընդունելի կլինի Արցախի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար, շեշտելով, որ ենթատեքստում Փաշինյանն ասում է, թե պատրաստ է մի բան ավելի զիջել, որը նախորդները պատրաստ չէին զիջել։ Դաշնակցության ներկայացուցիչը զգուշացրել էր, եթե Արցախի հարցով ունենա մտահոգություններ, ապա ամեն ինչ անելու է, որ այս իշխանությունները հեռանան։
Ինչ վերաբերում է նրան, թե Հայաստանը պատրաստ է պատերազմին, թե պատրաստ չի պատերազմին, ուրեմն այդ հայտարարության հեղինակին խորհուրդ կտայ ուսումնասիրել, երբ որ իրենք սերտորեն համագործակցում էին հանրապետական կուսակցության հետ 16 թվականի ապրիլյանից առաջ, ապրիլյանից հետո իրենք ուսումնասիրել են զինապահեսներում ինչքան զենք ու զինամթերք կար ու հիմա ինչքան կա։ Գուցե ստացվի այնպես, որ հիմա աննախադեպ քանակի է, կառաջարկեի ուսումնասիրեին, թե ինչպես էին այդ կոալիցիոն ժամանակահատվածում թալանում բանակը, միլիարդներ կուտակում, իսկ զինվորը ստիպված էր ուտել ворթնած կարտոֆիլ։ Այդքան եթե համադրեն, գուցե համաչեն իրենց այդ հայտարարություններից։
Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը պետք է ընդունելի լինի բոլոր 3 կողմերի համար, ապա իշխանական պատգամավորի համոզմամբ Հայաստանը երբեք այդպիսի կոշտ դիրքորոշում չի ունեցել Ղարաբաղի հարցում։
Եթե մենք ասում ենք, որ այդ լուծումը պիտի ընդունելի լինի Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդների համար ու նաեւ Ադրբեջանի, մենք ասում ենք, որ որևէ լուծում, որը ընդունելի չլինի մեզ համար, մենք չենք ընդունելու։ Դա միանշանակա, չէ՞, սևով սպիտակի վրա որևէ այդտեղ ենթատեքստ գտնել հնարավոր չի։
<Sess-> Բելարուսում 3 խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեցին, բոլոր ընտրատարածքներում հաղթեցին իշխանամետ թեկնածուները, ոչ մի ընդդիմադիր պատգամավոր խորհրդարանում չի լինի։ Իսկ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով 25 տարի շարունակ այդ պաշտոնին է, ասաց, որ հաջորդ տարի նախագահական ընտրություններին առաջադրելու է իր թեկնածությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
3 Բելարուսում գայացել են խորհրդարանական ընտրություններ։ Բելարուսի պարլամենտն ունի 2 պալատ՝ ստորին և սենատ։ 3 ընտրում են ստորին պալատի պատգամավորներին։ Ընտրողների մասնակցությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալների համաձայն կազմել է 72%-ից ավելին։ Ընդդիմությունն ասում է, թե մասնակցության մասին տվյալները ուրճացված են։ Ընդդիմադիր ոչ մի պատգամավոր 3 չի ընտրվել։ Արդյունքներն էլ նախորոք հայտնի էին։ Դիտորդները նկատում են, բելարուսական ընդդիմությունը պատրաստվում է եկող տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Ի դեպ, այս ընտրություններն արտահերթ են։ Լուկաշենկոն որոշել է, որ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները պետք չէ նույն ժամանակ անցկացնել։ Եվ բելարուսական հիմնական նորությունը 26 տարի Բելարուսի ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3 խորհրդարանական ընտրությունների օրը հայտարարել է եկող տարի երկրում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն։ Մասին. Այս մասին Լուկաշենկոն 3 քվարկությունից հետո ասել էր լրագրողներին, խաբերելով, թե նախագահական ընտրություններն ամենայն հավանականությամբ կկայանան 2020-ի ամռանը։ Բելարուսի նախագահը 3 նաև հերթական անգամ կոշտ հայտարարություններ է արել Մոսկվայի հասցեին, քանի դեռ չեն կարգավորվել էներգակիրների մատակարարման հարցերը և չեն հանվել առևտուրը խոչընդոտող արգելքները, Ռուսաստանի հետ ինտեգրման ճանապարհային քարտը ստորագրելու մասին խոսք լինել չի կարող։ 3 ասել է Լուկաշենկոն, հավելելով, թե Ռուսաստանի հետ ինտեգրումը դիվիդենդներ իր երկրին չի բերում։
Извините, ну хрена нужен кому такой союз? Я уже вам говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки. Кому нужен такой союз?
Մեր ինչին է պետք նման միությունը, շեշտել է 3 Լուկաշենկոն, ընդ որում ավելի կոշտ արտահայտություն է օգտագործել։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նաև ասել է, թե չի ստորագրի Բելարուսի ինքնիշխանությանը սպառնացող որևէ փաստաթուղթ։
Վրաստանում շարունակվում են ցույցերն ու ակցիաները, նրանք պահանջում են գալիք տարվա ընտրությունները անցկացնել միայն համամասնական ընտրակարգով, ինչի մասին խոստացել էր իշխող վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին, բայց խորհրդարանը մի քանի օր առաջ տապալեց այդ օրինագիծը, իսկ իշխանություններն էլ հարցը փակված են համարում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Վրաստանում նոր թափով վերսկսված զանգվածային բողոքի ակցիաների ֆոնին իշխող ուժը հայտարարում է մտադիր չեն քննարկել ընտրական բարեփոխումների հարցով ընդդիմության պահանջը։
Պարտիա քարտուլի օծնեբա դեմոկրատիուլի Սակարտվելոս սախելիտ քսու
ընտրությունները կանցկացվեն գործող սահմանադրությանը համապատասխան սահմանված ժամկետներով, բարձրագույն ժողովրդավարական չափանիշներով եւ միջազգային հանրության ներգրավվածությամբ։ Այսօր հայտարարել է վրացական երազանքի իշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղար Կախակ Կալաձեն։ Երևանից խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված ընդդիմադիրներին Կալաձեն հորդորել է գնալ և պատրաստվել ընտրությունների ու հանրության շրջանում աջակցության բացակայությունը չվերագրել ընտրական համակարգին։ Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը կտրուկ սրվել է անցած շաբաթավերջին իշխող ուժի կողմից ընտրական բարեփոխումների հարցով օրենսդրական նախաձեռնությունը տապալելուց հետո։ Ամռանը Վրաստանում աննախադեպ ցույցերի ֆոնին իշխող ուժի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին ցելեր կատարել 2020-ի խորհրդարանական ընտրությունները բացառապես համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու մասին ցուցարարների պահանջը։ Նոյեմբերի 14-ին սակայն վրացական խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը մերժեց այս օրենսդրական նախագիծը, ինչը նշանակում է, որ մեծամասնական ընտրակարգը Վրաստանում կպահպանվի մինչև 2024 թվականը։ Սա դժգոհության աննախադեպ ալիք բարձրացրեց հանրության շրջանում։ Վրաստանի գրեթե բոլոր ընդդիմադիր ուժերը հանգստյան օրերին շարունակել են բողոքի գործողությունները վրաններ տեղադրել խորհրդարանի շենքի մոտ, սպառնալով արգելափակել օրենսդիր մարմնի մուտքը և ներս չթողնել իշխող ուժի պատգամավորներին խորհրդարանի շենք։ Վրաստանի խորհրդարանում այսօր նախատեսված էր տարածաշրջանային քաղաքականության և ինքնավարության հարցերով հանձնաժողովի նիստը, սակայն պատգամավորներից ոչ մեկին չի հաջողվել ներկայանալ նիստին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները նրանց մուտքը արգելափակել են դավաճան ստրուկ վանկարկումներով։ ժողովի գործողությունների պատճառ դարձած ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալումից, սակայն դժգոհ են ոչ միայն ընդդիմադիրները, այլ նաև իշխող ուժի մի խումբ անդամներ, այդ թվում խորհրդարանի փոխոսնակ Թամար Չուգոշվիլին, ովքեր քվեարկությունից հետո լքել են խորհրդարանական մեծամասնությունը և օրենսդիր մարմնումը զբաղեցրած պաշտոնները։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսչում։